Ons wil die woord van die Here oopmaak in die brief van Paulus aan die Kolossense. Ons het gekom tot by Kolossense 3 en ons wil daar die eerste 17 verse saam lees. Ek het vers 1 tot 3 as teks opgegee, nie omdat die preek die hele tyd daarop sal fokus nie, maar omdat dit die basis is waar vandaan ons ook die res sal ondersoek. Kolossense 3 vanaf vers 1. As julle dan saam met Christus opgewek is, soek die dinge daarbo waar Christus is en aan die regterhand van God sit. Bedink die dinge wat daarbo is, nie wat op die aarde is nie. Want julle het gesterwe, en julle lewe is saam met Christus verborge in God. Wanneer Christus wat ons lewe is geopenbaar word, dan sal julle ook saam met hom in heerlikheid geopenbaar word. Maak dood dan julle lede wat op die aarde is, namelijk hoerery, onreinheid, hartstog, slegte begeertes en gierigheid wat afgodediens is, waardeur die toorn van God oor die kinders van die ongehoorsaamheid kom, waarin julle ook vroeger gewandel het, toe julle daarin geleef het. Maar nou moet julle ook dit alles aflê, namelijk toorn, woede, boosheid, laster, skandelike taal uit julle mond. Lieg nie vir mekaar nie, omdat julle die ouwe mens met sy werke afgelê het, en julle julle met die nuwe mens bekleed, wat vernuwe word, tot kennis na die beeld van sy skepper. Waar dan nie Griek en Jood, besnedene en onbesnedene, barbaar, skiet, slaaf, vryman is nie, maar Christus is alles en in almal. Beklee julle dan, as uitverkorenes van God, heiliges en geliefdes, met innerlike ontferming, goedertierenheid, nederigheid, sagmoedigheid, lankmoedigheid. Verdra mekaar en vergewe mekaar as die een teen die andere klag het, soos Christus julle vergeef het, so moet julle ook doen. En beklee julle bo dit alles met die liefde wat die band van die volmaaktheid is. En laat die vrede van God waartoe julle ook in een liggaam geroep is in julle harte heers en wees dankbaar. Laat die woord van Christus ryklik in julle woon in alle wysheid. Leer en vermaan mekaar met psalms en lofsange en geestelike liedere en sing in julle hart met dankbaarheid tot eer van die Here. En wat julle ook al doen in woord of in daad, doen alles in die naam van die Here Jesus en dank God die Vader deur hom. Tot sover die skriflesing, die eerste drie verse gaan vooral oor ons lewe wat verborge is met Christus in God. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus. As gelowiges praat ons dikwels van ons lewe as 'n pelgrimstog. Ons lewe hier op aarde en ons is op pad na die hemelse heerlikheid. Daar is dus 'n duidelike rigting. Vanaf ons lewe hier op aarde na die ewige heerlikheid by God in die hemel. En as 'n gelowige te sterwe kom, dan sê ons dat sy reis hier op aarde voltooi is. En dat hy nou in die hemel by die Here is. Dis 'n voluit geldige en Bybelse beeld wat ons byvoorbeeld in die pelgrims psalms terugvind. Maar Paulus gebruik in Kolossense 3 ook 'n ander beeld, een wat ons maklik vergeet. En in hierdie beeld gaan dit nie daaroor dat ons op pad is na die hemel nie, maar dat ons alreeds in die hemel is. Ons het immers gesterwe en ons lewe is saam met Christus verborge in God. Sê Paulus in vers 3. Ons lewe is in Christus. Ons het dit nou al verskeie kere in die prediking gesien. En waar is Christus? Christus is daarbo, aan die regterhand van God, vers 1. Dit is dus ook waar ons lewe is. Ons het met hom gesterf, ons is saam met hom opgewek, en ons lewe is met hom in die hemel verborge in God. Nou alreeds. En daarom Paulus se oproep, soek die dinge daarbo, vers 1. Bedink die dinge wat daarbo is, vers 2. Dus wees besig met die hemelse dinge, want daar lê die bron en die werklikheid van ons lewe. En vanuit daar die hemelse werklikheid kom ons as het ware in ons, in hierdie wêreld in. Ons begin dus daarbo waar ons lewe is. En van daaruit kring die lewe uit hier na die aarde. Dit is wat Paulus ons leer in die begin van Kolossense 3. Het is eintlik ironies as een mens daaroor nadink. Die dwaaleraars waaroor dit in hoofstuk 2 gegaan het, het gemeen dat, hoewel die gewone lewe op aarde is, hulle juis moet streef na die dinge daarbo. Engele en geeste en magte. En dit is soos wat ons laasweek al reeds gesê het, die ABC van alle godsdienstigheid. Ons moet so hier op aarde lewe, dat ons kan streef na die hemelse lewe. Dan sê Paulus vir ons, die wat in Christus glo, sy lewe is reeds daarbo. Bo die engele, bo alle magte en geeste, want Christus is bo alle heerskappye en owerhede en magte, hoofstuk 1 vers 16. En dit beïnvloed die hele lewe hier op aarde. En is hierdie rigting van ons lewe wat ons moet vashou. Wanneer ons in hoofstuk 3 uitkom by die praktiese uitwerking van die voorafgaande hoofstukke. So dikwels in sy briewe lê Paulus in die eerste deel van hierdie brief aan die Kolossense die, kom ons noem dit die teologiese basis, hoofstukke 1 en 2. En in die tweede deel, vanaf hoofstuk 3, werk hy dit uit in die lewens van die gelowiges, maar die een bou op die ander. Dus wanneer ons vandag by die uitwerking kom, dan moet ons vashou aan die basis wat gelê is, en die basis is Christus. Christus ons regverdiging en ons heiliging en ons in hom. Wat het hierdie werklikheid? Dis 'n werklikheid wat in die hemel is. Wat het dit te maak met ons lewe hier op aarde? Wanneer ons dus oor ons lewens hier op aarde nadink, dan moet ons dit vanuit die hemel doen. Ons moet hemels dink. Nie met ons kop in die wolke nie, nie swewerig nie, maar wel hemels in Christus. En dis die tema vir die preek, die hemelse lewe in Christus bring 'n radikale verandering op aarde. Die hemelse lewe in Christus bring 'n radikale verandering op aarde. Seuns en dogters, nou moet julle gou goed luister. Toe julle vanoggend begin regmaak het vir kerk, julle toe julle skoolklere aangetrek, of julle dalk dieselfde speelklere aangetrek as wat julle gister aangehad het, nie julle kerkklere aangetrek nie waar nie. Die meeste van ons het spesiale kerkklere, klere wat ons nie saterdag of maandag dra nie, maar net op sondag, wanneer ons kerk toe gaan. Nou, dis die beeld wat Paulus ook in Kolossense 3 gebruik, wanneer hy die gelowiges in Kolosse oproep om die ou mens met sy werke af te lê, daar die woord af lê, wat hy in vers 8 en vers 9 gebruik, is dieselfde woord wat ons sal gebruik vir ons klere uittrek. Paulus wil hê dat die Kolossense hulle saterdag klere moet uittrek, dat hulle kerkklere moet aantrek. Die saterdag klere pas nie meer by hierdie gelowiges nie, dis vuil, dis afgeleefd, dis stikkend. Al die dinge wat Paulus in vers 5 noem, hoerery, onreinheid, hartstog, slegte begeertes en gierigheid, en al die dinge in vers 8, toorn, woede, boosheid, laster, skandelike taal uit julle mond, as ook die leuens in vers 9, al die dinge is soos ou klere, ou vodde, wat die Kolossense moet uittrek. Het wys na tyd toe hulle nog as ongelowiges gewandel het, vers 7, toe hulle lewe nog in hierdie wêreld was en nie in die hemel nie. Nou as 'n mens vers 9 goed lees, dan lyk dit asof die gelowiges in Kolosse alreeds begin het om hierdie ou klere uit te trek. Dis goeie nuus. En Paulus moedig hulle aan om daarmee voort te gaan. Trek al die ou klere uit. Trek dit elke keer weer uit en trek die nuwe klere aan. Al het die ou mens, vers 9, daar die ou, sondige, lelike jy, let dit af. Trek dit uit soos wat een mens vuil stikkende klere sal uittrek en trek die mooi nuwe klere in die plek daarvan aan. Beklee julle self met die nuwe mens, vers 10. Hierdie nuwe klere lyk anders as die klere wat die gelowiges voorheen gedra het, radikaal anders. En dit sal ook in hulle lewenswandel sigbaar wees. Maar daar is iets opmerkliks aan vers 10 waarop ek die aandag wil vestig. Ons lees daar, en julle jul met die nuwe mens bekleed wat vernuwe word tot kennis na die beeld van sy skepper. Die aantrek van die nuwe klere, die nuwe mens, dui dus op die beginpunt van 'n proses wat daarna voortgaan. Jy begin dus as gelowige deur die nuwe klere aan te trek, maar daarna moet hierdie klere ook al hoe meer vernuwe word. Nou, dis anders as die klere wat jy elke dag aan jou lyf dra. Nou, dis klere wat mooi lyk die dag as jy dit koop, maar 'n paar maande later en 5 wasse later, dan lyk het nie meer dieselfde nie. Miskien het daar 'n paar vetkolle bygekom en die kleur begin effens verbleik. Maar die nuwe mens, die nuwe klere, wat ons deur die geloof in Christus aantrek, is bedoel om steeds mooier en mooier te word. Deurdat ek toeneem in kennis van my God en Verlosser, word ek as mens steeds mooier en mooier. Word ek steeds meer wat ek moet wees, namelijk beeld van my skepper. Nou goed, ons moet dus die ou klere met ons uittrek. Is duidelik hoekom. Hoerery, gierigheid, toorn, woede, leuentaal. Ons verstaan dat dit nie by kinders van die Here pas nie. Maar hoe lyk die nuwe klere dan? Vanaf vers 12 begin Paulus om die nuwe klere vir ons te beskryf, die nuwe uitrusting wat God gee aan sy uitverkorenes, heiliges en geliefdes. Ja, dis hoe Paulus die Kolossense in vers 12 aanspreek. Uitverkorenes, heiliges en geliefdes, dis Ou-testamentiese taal. Dis taal wat in die Ou-testament op die volk Israel toegepas is. En het gee iets weer van die besondere posisie, die spesiale posisie wat ons as gelowiges en as kerk in die Nuwe Testament het. Ons is uitverkorenes, heiliges en geliefdes. Maar as ons dan so 'n spesiale posisie ontvang, dan moet ons ook spesiaal lyk. Dan moet ons gekleed gaan in die uitrusting van die een wat aan ons spesiale posisie gegee het. Nou kom ons kyk. Hoe lyk hierdie nuwe uitrusting? En dan moet ek net noem, dis 'n driedelige uitrusting. Wat Paulus hier vir ons beskryf. Daar is drie kledingstukke. Dis die onderkleed, die bokkleed en die gordel. Paulus begin eers by die onderkleed. Innerlike ontferming, goedertierenheid, nederigheid, sagmoedigheid, lankmoedigheid. Dis volgens Paulus in vers 12 die dinge wat saam die gelowige se onderkleed uitmaak. Innerlike ontferming. Nou in die Bybelse spraakgebruik is die innerlike van die mens, letterlik sy ingewande is die setel van die gevoelens. En besonder van gevoelens van ontferming en medelye. En wanneer Paulus sy tekening van die nuwe mens hiermee begin, dan wys hy daarmee dat die nuwe mens oor meer gaan as net die beoefening van 'n klompie uiterlike deugde, soos wat die filosowe van Paulus se dae voorgeskryf het. Nee, dit gaan daaroor dat die gelowiges begin lyk soos die een met wie hulle deur die geloof verbonde is en dat die ontferming wat hulle by Jesus raak gesien het tot uitdrukking kom in hulle houding teenoor mekaar. Om deel van Jesus Christus te wees raak dus nie net ons uiterlike optrede nie. Dit raak ons gevoelens tot in die ingewande toe. En as ons praat van gevoelens, broers en susters, dan bedoel ons daarmee nie die swevende beleving van ons tyd nie. Dit is iets wat voortdurend wissel, soos wat ons emosies wissel. Dit gaan daaroor dat ons innerlik beweeg word, bewoe is oor mekaar. Ons het deurleefde omgee vir mekaar. Goedertierenheid, dis die tweede. Dis die bereidheid om goed te doen, om jouself nuttig te maak vir die ander. Nederigheid is die derde. Is die bereidheid om die ander hoër te ag as jouself. Nou in 'n wêreld waar eer en aansien baie hoog aangeslaan is en waar mense alles moontlik gedoen het om daardie eer te verkry, is hierdie deel van die Kolossense se onderkleed is volledig teen die kultuur in. En dit geld vir ons tyd nog net so. Dit stry teen ons kultuur, dit stry teen ons eie wese. Om jouself ondergeskik te maak aan die ander een. Vra daarom, bid daarvoor. Bid vir hierdie uitnemende deug, wat ons so op so 'n besondere wyse sien in die lewe van ons Here Jesus. Want nederigheid stel jou in staat om die ander een te dien sonder om jou daaroor te bekommer of dit raak gesien word of nie. Sagmoedigheid, dis die vierde. Dis nie toornig of opvleend nie. Nou, dit beteken nie dat jy alles net hoef te aanvaar nie, maar dit beteken wel dat jy daarna sal soek om nie die ander onnodig seer te maak en te kwes nie. Lankmoedigheid, die laaste, gaan oor geduld. Beteken dat jy jouself lank kan inhou voordat jy lug gee aan gevoelens van kwaadheid, van woede. Nou vervolgens gaan Paulus daartoe oor om die lankmoedigheid of die geduld waarmee hy in vers 12 geëindig het in vers 13 verder te omskryf. Hierdie lankmoedigheid bestaan daarin dat ons wanneer die een terechte kritiek op die ander een het en daar skuldbelydenis volg, dat ons mekaar sal vergewe. Ons mag dus kritiek lewer. Nou laat ons dit in elk geval vir mekaar sê. Kyk maar na die oproep in vers 16 ook om mekaar te vermaan, maar altyd met die bereidheid om foute wat erken word te vergewe, royaal te vergewe soos wat Christus ons vergewe het. As jy van die vergifnis van die Here Jesus lewe, dan sal jy ook bereid wees om die ander se foute en gebreke te vergewe. Wie die Here Jesus aangetrek het, sal ook daaraan werk dat hierdie deel van die onderkleed, die vergifnis, dat dit mooier en mooier word. Dus broers en susters, ons vind hier vyf gesindhede, vyf maniere van optrede wat pas by die nuwe mens in Christus. Maar daar is nog meer as die onderkleed, daar is ook nog 'n bokleed. Nou, miskien het jy al gewonder hoekom ek hierdie onderskeid maak tussen die onderkleed en die bokleed. Al die rede hiervoor lê in vers 14, waar ons lees, en beklee julle bo dit alles. Bo dit alles, dit kan die indruk skep, dat dit wat nou gaan volg, in kwaliteit die hoogste is. Dus doen dit en dit en dit, maar belangriker nog, bo dit alles, nou, dit is sekerlik waar, maar ons moet die echte betekenis van die woorde toch op 'n meer letterlike vlak soek. Paulus het namelijk hier die beeld van die nuwe klere voort. Eers moes die Kolossense innerlijke ontferming, goedertierenheid, nederigheid, sagmoedigheid en langmoedigheid as onderkleed aantrek, maar vervolgens moet hulle boer dit alles aantrek, die liefde. En ons moet onthou dat die mense van daardie tyd vooral twee kledingstukke gehad het, die onderkleed en die bokleed. Die onderkleed was 'n kleed van eenvoudige materiaal, wat die hele lichaam van bo tot onder bedek het. Was effens sakvormig, openinge gehad vir die kop en vir die arms. En dan moet ons nie dink dat dit onderklere was nie. Die onderkleed was nie onderklere soos wat ons dit vandag ken nie, want dit was nie snaaks vir 'n Jood om in sy onderkleed in die openbaar te verskyn nie. En die bokleed is daar bo oor gedra. En was baie mooier. Baie mooier en duursamer materiaal. Ryk mense se bokleed was dikwels van kosbare sy en pragtig versier. En dis die beeld wat Paulus hier in gedagte het. Eers die onderkleed, innerlike ontferming, goedertierenheid, nederigheid, sagmoedigheid, langmoedigheid, uiters belangrik, maar eenvoudig. En dan die kosbare bokleed, die liefde. Dit wat die Christen so asemrowend mooi maak. Dit waaraan die Christen by uitstek herkenbaar is as die draer van die beeld van sy Skepper. Nou die liefde onderskei homself van die vyf gesindhede wat ons so pas opgesom het in vers 12. In die sin, dat dit die Christelike deug en die vrug van die gees by uitstek is. Reeds in hoofstuk 1 het Paulus die Kolossense geprys vir die liefde wat hulle aan hulle medegelowiges in die wêreld bewys. En hier in hoofstuk 3 spoor Paulus hulle aan om die bokleed van die liefde steeds weer aan te trek, steeds mooier en mooier te lyk. En het is belangrik dat hulle skerp bly daarin. Die liefde mag nooit routine word nie. Die liefde moet onderhou word, daar moet aan die liefde gewerk word, en voordat jy weer kyk, hou die liefde op om liefde te wees, en dan word het koue plig pleging. En wanneer ons as gelowiges die liefde as bokleed aantrek, deur die geloof natuurlik, dan trek ons in werklikheid Christus aan. Want Christus is die nuwe mens, by uitstek. En wanneer ons hom aantrek, dan word ons ook vernuwe na die beeld van die Skepper. Is daarom nie vernuwe dat Paulus aan die einde van ons skrifgedeelte die Kolossense die hele tyd verwys na Christus nie. Laat die woord van Christus ryklik in julle woon in alle wysheid. Doen alles in die naam van die Here Jesus. Liefde genereer jy nie vuur van binne uit nie. Liefde kom wanneer jy die skrifte oopmaak. Die Bybel bestudeer, die eredienste bywoon, na die Here toe gaan in jou gebed. En in dit alles groei in die verhouding met Jesus Christus. Dis die enigste manier hoe jy elke dag die bokleed van die liefde kan aantrek as 'n werksame, praktiese lewenswyse. En dan is daar nog die derde, die laaste kledingstuk. Paulus praat aan die einde van vers 14 van die liefde as die band van die volmaaktheid. Ons kan sê dat die liefde, behalwe dat dit die bokleed is, wat die mens van God prachtig versier, dat dit ook die gordel is. So praat van 'n belt, wat al die klere by mekaar hou, al die gesindhede wat in vers 12 genoem is, Al daardie losdele word deur die liefde saamgebind tot een geheel. Deur daardie liefde kom al vyf gesindhede van die onderkleed tot hulle reg. Daardeur is ons innerlik bewoë oor mekaar. Sal ons 'n oog daarvoor ontwikkel om goed te doen vir mekaar, sal ons in staat wees om die ander te dien in nederigheid, sal ons altyd sag werk met die ander, sal ons geduldig kan bly met die foute en die gebreke van die ander. En die liefde is die gordel, wat dit alles saam in, so dat die Christen 'n mens uit een stuk is. Gemeente, ek het reeds genoem dat Paulus hier in Kolossense die normale struktuur van sy briewe volg. Eers 'n teologiese basis en daarna die praktiese toepassing. Maar die praktiese toepassing is gebou op die basis. Ons moet die twee nie uit mekaar uithaal nie. Deur die geloof het ek met Christus gesterf, het ek met hom opgestaan en my lewe is met hom verborge in God. My lewe is daarbo by hom. Wat werk dit uit hier op aarde? Wel, dit is opmerklik dat Paulus in hoofstuk 3 nie baie opdragte gee nie. Mag dalk so voel as jy hoofstuk 3 vir die eerste keer oppervlakkig deurlees. Maar gaan kyk bietjie mooi. Hoeveel werklike opdragte is daar? In werklikheid, as jy baie goed lees, is eintlik net twee opdragte. Trek uit die ou klere, trek aan die nuwe klere. Lê die ou mens af, beklee jou met die nuwe mens. Nou wie in Christus glo, kry, ontvang van hom nuwe klere. Ons moet dit nog duideliker stel. Wie in Christus glo, ontvang hom. Hy is die nuwe klere. En deur die geloof trek ons hom aan. Ek is bekleed met Jesus Christus. Hy is die nuwe mens wat my mooi maak. Hy is die onderkleed wat my bewoë maak oor my medemens, wat my goed en nederig en sagmoedig en lankmoedig maak. Hy is die bokleed wat my liefdevol maak. Hy is die gordel wat my 'n liefdevolle mens uit een stuk maak. Dis alles hy. Sonder hom is ek niks nie. Staan ek naak voor God en die mense. Ek wil ons daarom almal aanmoedig en aanspoor. In plaas daarvan om in eie kragte te probeer word wat ons moet wees, om heel eerste met Christus besig te wees. Dis ook Paulus se advies in verse 16 en 17. Laat die woord van Christus ryklik in ons woon. Vers 16. Laat ons besig wees met die woord, met die prediking, met die studie van die skrifte. Want dis die manier hoe die klere, die nuwe klere al hoe mooier word, hoe die nuwe mens al hoe mooier in my lewe sigbaar word. Leer en vermaan mekaar met psalms en lofsange en geestelike liedere vers tweede deel van vers 16. Dus laat ons al singende van ons ou mens gestroop en met die nuwe mens bekleed word. En wat julle ook al doen in woord of in daad, doen alles in die naam van die Here Jesus, vers 17. Watter mooi en goeie dinge ek ook al doen of sê, dis nie ek nie. Dis die Here Jesus waarmee ek bekleed is. En daarvoor dank ek God die Vader. En as jy soms moedeloos word, omdat jou klere nog nie so mooi is, soos wat jy graag sou wou hê nie, as jou lewe nog die spore van die ou mens dra, gaan dan na Christus. Soek hom, bid hom om vernuwing deur sy gees, en hoop op, sien uit na sy openbaring by sy wederkoms, want vers 4, wanneer hy geopenbaar word, dan sal ons self ook in heerlikheid geopenbaar word. Dan sal sigbaar word wat vandag nog gebrekkig is. Nuwe mense. Mense wat die volmaakte beeld van hulle Skepper dra. Dit moet heerlik wees. Kom broers en susters, dis tyd om aan te trek. Amen.